Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Heer Jesus Christus, en het word rijkelijk vermenigvuldig deur die werksamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Blaai na Filippense hoofstuk 1. Ek denk hierdie, tenminste, as die Heere wil volgende week sy preek, kan al 3 keer voorberei wees, want laas week het ek al die eerste 11 verse voorberei, en toe besef ek, maar ek moet dalk 'n inleidende boodskap preek, oor Filippense, so toe laat staan ek eerst die voorbereiding, en toe berei ek nou voor, om tenminste van die 3de vers tot by die 11de vers te preek vanavond. Toe besef ek, dat ons sekerlik tot hier by die 6de vers, salk 7de vers gaan vorder, so volgende week behoort voorbereid te wees. Maar ons wil graag fokus in hierdie geleentheid, dan ook by volgende geleentheid, oor die gebed wat Paulus bid vir die Filippense gemeente hier, en vooral die vanaf die 3de vers tot en met die 11de vers. Dis 'n gebed wat gebid word, let op, vers 3 wat sê, ek dank my God elke maal, vers 4, ek bid altyd vir julle in al my gebede, vers 9, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word. Hy gee eindelijk maar hier verslag van hoe hy voortdurend vir hulle bid, en die inhoud van sy gebede word hierin vervat, en ons gaan dit nou met mekaar saam lees. So kom ons lees vanaf die 3de vers tot en met die 11de vers. Ek dank my God elke maal, as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap, oor die gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang, met die innige teederheid van Jesus Christus. En het bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is, deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Net tot sover, die kosbare en onfeilbare woord van die Here, kom ons sit so en buig voor hom. Ons Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit, om eenvoudig net voor U te kan buig, dat ons 'n weg het, 'n genade troon waarheen ons kan vlug, wetende dat ons op die regte tyd gehelp sal word. Ag Here, U is nooit te laat nie. U is nooit verkeerd nie. Here, U is die een wat altyd op die regte tyd vir ons gee wat ons nodig het. U is die een wat in al U grootheid voortdurend na ons uitreik, ons kom vervul, ons kom voorsien, en ons besonderlik kom dra. Ag Here, dit is vir ons wonderlik, om in die woord te lees, van hierdie kosbare blydskap wat ons kan beleef in U, en deur U, en ons kom vra o Here, dat U deur U woord wonderlik tot ons ook sal spreek, dat U dit kom bevestig in ons gemoedere, terwyl ons as gemeente ook hier saam met mekaar is, kom dra ons graag die persone op wat voorbring nodig het. Ons kan dink aan oom Johan, ons kom vra Here dat U hom asseblief in besonder naby sal wees. Ons dank U vir suksesvolle prosedures en ook operasies wat gedoen is in hierdie week en dat ons geliefdes aansterk. Maar Here, so kom bid ons ook in besonder vir die persone wat nog in die hospitaal is en ook in hierdie week daarheen sal gaan, En ons dra hulle aan u op, dat u asseblief vir hulle kragtiglik sal kom deerdra. Ons gedink aan die ander Pieterse wat ingaan in hierdie week. Ons kom dink aan Lisel. Ons kom dink aan Marnie wat daar so in die hospitaal is. Ag Here, sal u hulle asseblief in besonderlik kom deerdra. Maar Here, ons wil in hierdie oomblik ook die geleentheid neem om u te dank vir u getrouheid, dat ons ook hierna die pastoriemoeder se verjaarsdag saam kan vier. Dankie vir u draande genade oor hulle. Dankie Here vir die leiding wat hulle neem in die gemeente. En Here, dan kom vra ons dat u asseblief ook nou tot ons sal spreek, dat u ons gemoedere sal kom stil maak, dat ons eenvoudig en gefokus sal wees op wat u vanaand vir ons wil kom sê. Kom wees u die ene wat die woord neem tot diep in die harte van mense, dat u die vrug sal kom werk. Mag u naam verheerlik word, en ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, soos ons gesê het, wil ons met u praat oor hierdie gebed van Paulus vir die Filippense gemeente, en dan in besonder is die fokus by hierdie geleentheid die elemente daardie gebed wat die Here dank oor die werk wat hy kom doen in en deur die Filippense gemeente. Ons praat met u oor dankbaar teenoor God. Ons het laasweek vir u gevra, is u bly? Beleef u waarlik vreugde? En ek wil daardie vraag opvolg deur om 'n volgende vraag aan u te vra: waarvoor is jy dankbaar teenoor God? Waarvoor is jy dankbaar teenoor God? Dit vat vir ons soms bietjie langer, want baie keer moet ons nou eers sit en dink. Baie keer kom dit nie net bloot spontaan op nie, maar as ons bloot gevra het, wat se nood het jy teenoor God, dan sal ons baie keer baie vinnig aan dinge kon dink. Daar is twee aspekte wat ons al reeds hier kan en moet uitlig. Dat die mens geneig is om te wil hê, en die mens is juist ook geneig om te dink aan homself. En selfs wanneer ons dink aan waarvoor is ek dankbaar teenoor God, dan dink ons baie keer oor aspekte wat hy teenoor my goed was. Dankbaar teenoor die genade wat hy aan my betoon. Weereens beklemtoon dit die neiging van ons hart. Dankbaarheid is 'n uitvloeisel van 'n hart wat waarlik bly is in die Here. Dankbaarheid is 'n aspek en 'n uitvloeisel van 'n hart wat waarlik bly is in die Here. En ek wil 'n oomblik net neem om te fokus op hierdie Afrikaanse woord bly. Blydskap, soos wat ons dit vind in die 4de vers. Dit is die Engelse woord joy, wat ons baie keer verstaan as vreugde in die Afrikaans. En ek dink in 'n sin het die diepte vervlak in ons Afrikaanse verstaan van die woord blydskap en bly. Dit het amper op die gelyke voet van gelukkigheid gekom, wat ons net bloot ronduit gebruik, en die diepte het amper verlore gegaan. Vreugde dra vir mense bietjie meer diepte, dit wys juist daardie innerlike vreugde. Maar die Afrikaanse woord wat hierso gebruik word vir hierdie Engelse woord joy is blydskap, wat in 'n baie selfde voege dieselfde beteken, daardie blydskap van die siel, daardie kosbare werk wat God kom doen het in die hart van 'n mens. Want sien, my gelukkigheid is 'n reaksie op wat met my gebeur. Positiewe dinge wat met my gebeur, ek is gelukkig daaroor. Maar blydskap, vreugde, is 'n realiteit in 'n mens se gemoed ondanks wat met my gebeur. Gelukkigheid, 'n reaksie van buite op wat met my gebeur, blydskap is iets wat hier in my gemoed gewerk word ondanks my omstandighede. En die wêreld kan nie ware blydskap, ware vreugde bied nie. Hulle kan probeer, maar hulle stel eenvoudig net te leer. Want sien, blydskap is deel van die vrug van die gees. Ons lees in Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is eerste, liefde, en sommer tweede word dit daar genoem, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hierdie is iets wat die gees van God in 'n hart van 'n mens kom werk, en het is hierdie element wat so uiters skaars is in die dag waarin ons is. Die ongeredde het het glad nie, want hulle het nie die gees van God nie, want hulle het nie redding nie. Maar so vind ons dit ook, in die kinders van God is daar baie keer een groot tekort aan blydskap. Blydskap in die Here, een verblyde siel, een opgewekte gemoed in die Here, een ware dankbaarheid teenoor God, wie hy is, wat hy kom doen. Ons beleef inteendeel onvergenoegdheid baie keer, dat ons eintlik maar net so murmureer soos die wêreld, in plaas van dat ons anders moet wees, word ons afgetrek en is deel van hierdie ondankbare wêreld. Geliefdes, min dankbaarheid beteken min blydskap in die Here. Min dankbaarheid beteken min blydskap in die Here. So vanaand sal 'n toets wees, 'n prikkeltoets aangaande ons blydskap in God, en dit sal so getoets word deur middel van ons dankbaarheid teenoor hom. En die oproep van die boodskap, en so ook die boodskap wat sal volg, sal 'n oproep wees dat ons moet verbly in die Here. Hier is in daardie sekere sin dan 'n element van blydskap in die Here wat ons ondersoek, 'n uitvloeisel van 'n siel wat waarlik verbly is in God. En daar is drie dinge wat Paulus hier so uitlig in hierdie dankbare gebed teenoor God. Drie aspekte oor God se werk in die Filippense gemeente, God se werk in die Filippense gemeente en God se werk deur die Filippense gemeente, en ons sal dit nou vir u meer breedvoerig uitbrei. Maar wanneer ons hierdie teks eenvoudig so oorweeg, en let vooral op die derde vers wat sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, sien ons dat die vierde vers 'n inlassin is, en daar die rede van hierdie dankbaarheid, hierdie rede dat hy uiteindelik dankbaar is wanneer hy ook aan hulle dink, vloei uiteindelik oor in die vijfde vers. Waaroor is hy dankbaar? Oor hulle gemeenskap van die evangelie van die eerste dag of tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En nou uiters belangrik, daar is nou 'n kommapunt in die einde van daardie vers, wat vir ons amper dui dat dit 'n tipe gevolgtrekking is, amper kommentaar, 'n volgende aspek wat hy nou lewer op hierdie vorige deel, vers 7, soos wat ons dit ook sal deurhardloop in die boodskap. Maar wanneer ons na hierdie dankbaarheid van Paulus kyk, let ons op sy gedagtes aangaande die gemeente wat vir hom eenvoudig vreugde bring. 'N oorvloed van dankbaarheid onder God wanneer hy aan hierdie gemeente dink. Hy sê ja, hy dank. Dit praat van haar die dankbare gesindheid, hy offer dank aan die Here vir hierdie volgende aspekte, maar let eers op dat hy sê, ek dank my God. Wat 'n kosbare persoonlike, intieme uitspraak. Ek dank my God. Oor hierdie persoonlike, intieme, nabye verhouding met God word hier beklemtoon. Sien wat hierdie God aan wie hy dank offer is nie 'n God van ver nie, maar van nabij. Hy is nie een of ander onpersoonlike skepper wese nie, maar hy is my God, persoonlike God. En sien nie dadelik die bron van sy vreugde? Sien nie dadelik die bron van sy blydskap? Dit spruit uit hierdie nabye intieme verhouding met God. En dit is eintlik maar die oproep van hierdie boodskap, is dat ons verhouding met die Here herstel moet word.
dat ons blydskap in die Here gevind kan word, dat ons hierdie lewe uiteindelik in dankbaarheid kan leef, in die vreugde van die Here. Maar die kruks van die saak volg dan nou. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En sien, sy gedagtes aangaande hierdie gemeente is goed. Dit is vol van blydskap. As aan hulle dink, dan onthou hy hulle werk, hy onthou hulle ondersteuning, hy onthou hulle liefde, hy onthou hulle oorvloedige barmhartigheid en het vul hom met 'n vreugdevolle dankbaarheid. Ja, elke gemeente het sy foute. Enige lidmaat, enige kerkraadslid of predikant het hulle tekortkominge. Ons is allemaal feilbaar, ons stel mekaar te leer, dit is ongelukkig deel ook van die Christelike belewenis. Maar hierdie mense het die Here waarlik lief gehad. Hulle het mekaar ook waarlik lief gehad en ook so belangrik in die context van hierdie gedeelte, hulle het vir Paulus ook baie lief gehad. En dit het hom baie vreugde verskaf, baie dankbaarheid, baie blydskap verskaf. Maar die dankbaarheid wat hy gehad het in die gemeente is nie net bloot omdat hulle hom ook lief gehad het nie, maar hierdie is eintlik 'n dankbaarheid teenoor God wat hy kom werk het in hulle lewens. God se werk vir hulle redding, God se werk in hulle heiligmaking en God se werk deur hulle 'n diensbaarheid wat hy kom werk het. So kom ons kyk na die eerste gedagte, waaroor en waarvoor Paulus die Here dank vir die werk wat hy gedoen het in die gemeente, is dat hy die persone gered het. Die 5de vers maak het duidelik dat Paulus vir God dank dat die gemeente gemeenskap het aan die evangelie van die eerste dag tot nou toe. En het is reg dat hy hier die dankbaarheid tot God rig, aangesien dit hy is wat hier die mense se lewens kom verander het. Want sien, God is die een wat die reddingsplan beraam en bepaal het. God is die een wat Christus uitverkies het om na hier die aarde te kom, om die sondoffer te kom wees. God is die een wat uiteindelik vir ons sondes kom sterf het. God is die een wat ons kom roep tot bekering. God is die een wat ons oortuig deur sy woord en sy gees dat ons sondaars is en 'n swaalbrand hel verdien. Maar God is ook die een wat ons kom wederbaar. Ja, aan hom kom die dank, die eer en die lof alleen toe. Tereg roep Paulus uit in Romeine 11 vers 36, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En as hulle geestelike vader kan hy sy stem voeg by die van Johannes in 2 Johannes vers 4, wat hy sê, ek was baie bly dat ek van die kinders gevind het wat in die waarheid wandel. En so ook in 3 Johannes vers 4, waar Johannes daarso skryf, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Wat 'n kosbare, wat 'n wonderlike belewenis vir 'n ouer as hulle sien hul kinders wandel in die waarheid en uit hierdie dankbaarheid teenoor God vir sy geestelike kinders dat hulle in die waarheid wandel. O die groot bekerings en reddende genade van God. Laat ons nie ophou bid vir die redding van siele nie. Laat ons nie vergeet dat niemand onredbaar is nie. Maar laat ons soos op 'n stadium daardie ou eenvoudige kindjie ook die aand gebid het, selfs vir die redding en bekering van die Satan homself. Laat ons daardie eenvoudige geloof in God het, dat hy enige persoon kan kom red. Hy het vir ons baie duidelik gesê dat dit sy wil is. Hy het baie duidelik vir ons getoon dat sy reddende genade vir almal beskikbaar is. Hy het vir ons baie duidelik gesê dat ons moet aanhou, dat ons moet voorthou, dat ons moet bid vir die verlore siele, dat ons die evangelie met sy liefde moet vertel. ons kan nie moed verloor nie, ons moet aanhou bid, ons moet aanhou verkondig. Maar laat ons ook nie vergeet om voortdurend te dank vir die besondere werk van God in harte en lewens nie. So vinnig vergeet ons, so vinnig beweeg ons verby daardie reddingsoomblik en ons lewe maar nou net 'n nuwe realiteit en ons vergeet dit wat ons eindelijk in hierdie nuwe lewe geplaas het. Sien, die reg word die hele heiligmakingslewe, die dankbaarheidslewe genoem. Is 'n lewe wat in dankbaarheid afgelê word vir God, vir dit wat hy kom doen het. En die grootste gif vir die kind van God wat jy kan inneem, is om daardie lepel in te neem, wat jou laat vergeet die groot werk wat God in jou lewe kom doen het. Dat jy vergeet die reddende genade wat God aan jou kom betoon het. Die diepe modder sluik waaruit die Here jou kom red het. Ja, selfs al het jy in die kerk groot geword, al selfs het jy van 'n jong ouderdom die Here ontmoet, dank die Here vir getroue ouers wat jy gebring het. Dank die Here vir ouers, vir oumas, vir oupas wat gebid het vir die redding van jou siel. Daar is soveel om verdankbaar te wees oor die feit dat God 'n siel kom red het. Ons plaas te min klem op die dankbaarheid dat God 'n siel kom red het. Ons vergeet dit baie, baie gauw. En let net weer eens op daardie teksvers. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Sien net iets wat een of ander stadium sy gedagtes gekruis het nie. Maar ons sien hoe hy voortdurend vir hierdie gemeente bid. En ons sien hoe hy elke keer stilstaan by hierdie dankbaarheid teenoor God, dat hy hierdie gemeente se siele kom red het. So nie net is dit vir ons 'n oproep om te let op die elemente waarvoor ons bid, dat ons nie net 'n grocery lys van alles wat ons wil hê moet bid nie. Dat ons nie net bloot moet bid vir ander en net ook vir die Here eis vir wat hy alles vir in ander mense se lewens kom doen het nie, maar dat ons die Here dank vir die redding wat hy kom bring het in mense se lewens. Elke maal as ek aan julle dink, 'n voortdurende dankbaarheid vloei uit 'n hart wat bly is in die Here. Want as die Gees die vrug van blydskap uitkom werk in jou hart, sal daar eerstens 'n blydskap wees aangaande die onverdiende guns wat God aan ons kom bewys het. En dis eintlik al wat saak maak. Dis waaroor dit gaan. Om versoen te word met ons Skepper, om reg te wees met ons God. Ja, wat help dit dat ek die hele wêreld wen maar aan my siel skade ly? Wat help dit? Ek is die Here so dankbaar dat ek 'n groot massiewe maatskappy van die vloer af opgebou het, maar ek ken God nie. Wat help dit dat die gemeente die grootste kerkgebou het, die oulikste aktiwiteite, die gemaklikste atmosfeer, maar hulle het nie Christus nie? Paulus vergeet nie waaroor alles gaan nie. Hy raak nie vasgevang in hierdie snaakse dwaalleringe van mense nie. Hy weet waaroor dit gaan. En hy dank God daaroor dat hy hulle kom red het. Hy dank God vir die evangelie. Hy dank die Here vir Christus. Hy dank die Here vir sy reddende genade. Is ons nog dankbaar vir God se reddingswerk? Baie keer sê ons, as min siele wat gered word. Dalk is dit omdat ons stil is oor die evangelie, omdat ons nie meer bid vir die redding van siele nie, maar ook derdens, omdat ons nie let en dankbaarheid toon teenoor God nie. Sien, 'n hart wat daarop gerig is om te kyk waarvoor ek dankbaar kan wees, is 'n hart wat baie meer oplettend is vir die werk van die Here. 'N Hart wat sien So wat aanskou, hier is die verandering wat plaasgevind het. Hierdie persoon is anders. Die Heer het 'n groot gewerk kom doen in hierdie persoon se lewe. Baie keer ons sien mense inkom in die gemeente, ons sien ook hierdie besoekers, ook ons sien hulle word lidmate, maar ons let nie op hoe God hulle kom verander het nie. Geliefdes, ons moet die Here dank vir sy reddende genade. Maar Paulus is ook dankbaar teenoor God vir God se werk in die gemeente. En dit is nou in die individue. Want dit is uiteindelik wat die gemeente is. Dit gaan nie oor die kerkgebou. Dit gaan nie net bloot oor die holistiese identiteit nie. Dit gaan oor die individue wat hier die gemeente opmaak. En hier die werk wat God in die individue kom doen het en ook BM besig is, naamlik heiligmaking. Hier is seker een van die wonderlikste en toch so onderbeklemtoonde feit. God se werk in ons, naamlik heiligmaking. Wat bedoel ek met dat hier die feit onderbeklemtoon is? Baie mense verstaan heiligmaking gans en al verkeerd. Want hulle meen, hulle word aanvanklik gered en nou moet ek nou weer baie hard werk, sodat ek op 'n aanvaarbare standaard vir God sal wees. Ek moet nou weer werk, en ek moet nou dit, om uiteindelik God se guns verder te verkry. Asof ons deur genade alleen gered word, maar heiligmaking, nee, dit werk nou anders. Geliefdes, eerstens, heiligmaking is deel van die saligheidsproses wat God kon werk. So dit is deel van die hele saligheidsplan wat ons deur genade alleen ontvang. En ons sal nou by ons verantwoordelikheid in dit uitkom. Maar geliefdes, let op hierdie feit. Ons sal nooit op 'n aanvaarbare standaard in onsself voor God wees nie. Jy kan God nie deur jou werke beïndruk nie. Jy kan nie oulik genoeg, blink genoeg, heilig genoeg, skoon genoeg in jouself en deur jou eie werke ooit voor God wees nie. En hoekom dit so uiters belangrik is, dat ons dit moet beklemtoon, as dit van my afhang het, dan het ek rede eerstens om te roem, wat aanleiding gee tot sonde in my lewe, wat naderhand hier die geestelike hoogmoedigheid opwerk in mense se lewens, ek is daar meer heilig as jy. Dit is nie die evangelie nie, dit is nie wat die Here bedoel het, dat hy in ons kom werk, namelijk heiligmaking nie. Ons sal nooit in onsself en deur ons eie werk op daardie standaard wees nie. Nooit nie. Ons het Christus elke liewe dag soos op die ontmoetingsdag nodig. Want elke dag skiet ons tekort. Sien, ons het hier die snaakse en verwrongde definisie naderhand van sonde begin ontwikkel. In sy eenvoudigste vorm beteken sonde om die merk te mis. Om nie 100% precies perfect te wees nie. En as ek een sonde gedoen het in my lewe, mis ek die merk. Dan is my lewe algeheel in sonde. En dis in onsself die plek waar ons onsself bevind. Maar nou word daardie persoon gered. Ons as kinders van die Here gered, steeds sal ons dan onsself nooit op aanvaarbare standaard wees nie. Maar terselfdertyd, deur die bloed van Christus, is ons presies op die standaard, perfek, sonder blaam, sonder vlek of rimpel, ja, onberispelik. Paulus dank God vir die Korinthe gemeente in 1 Korintiërs hoofstuk 1. En hy dank die Here onder andere in die 8ste vers, verwysend na God, verwysend na dit wat God kom doen het, en steeds ook sal kom doen in hierdie gemeente se lewens. En hy sê, wat julle sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Jesus se bloed verseker ons van onberispelikheid. Maar aan hierdie kant van die dood, dit is ons status, dit is ons geregtigheid vir God, onberispelik. Maar in die praktiese realiteit, is ons nie onberispelik nie. Maak ons foute, is ons feilbaar, sondig ons steeds. Aan hierdie kant van die dood, het ons steeds die worstelstryd teen drie vernaamde vyande. Eerste vyand is natuurlik die Satan, die tweede vyand is natuurlik die wêreld, en die derde vyand is een wat ons baie goed ken, die vlees. En ek wil het so noem, dat die laaste van die drie die ergste is. Ons wil die Satan baie keer verskriklik blaam gee, en ook in een sin baie meer ophef as wat ons behoort. As ons versoek word, dan gee ons die Satan baie keer die skuld, en ons maak asof hy nou weer lastig is, en hy nou dit, en hy weet waar is my swakpunt, en hy weet waar is dit. Geliefdes, Jakobus hoofstuk 1 sê vir ons, dat wanneer ons versoek word, is het omdat ons deur ons eie vleeslike begeerlikhede verlok en verlei word. Hierdie vlees is jou en my grootste vyand, want hierdie vlees wil nog sondig. Hierdie vlees soek nog die verkeerde. Ons wil baie keer ook skerm hier agter Romeine hoofstuk 7, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, maar in daardie oomblik wanneer ek toegee na die sonde, wil ek die sonde doen. Die vlees wil. En is nou hier die stryd tussen die vlees en die gees. Die gees wil dit geensins doen nie. Hier die veranderde natuur wil dit niks doen nie. Toch het ons hier die vyand wat ons deel sal wees tot op die dag van Jesus Christus. Tot op die dag dat ons ook ons laaste asem in hierdie lewe uitblaas. Een constante stryd. Een worsteling. Maar let nou op die kostbare tekstvers van Filippense 1 vers 6. Omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Geliefdes, in hierdie heiligmakingsstryd sal God jou nie los nie. Hy het jou nie gered en jy daar een kant gelos en van jou vergeet nie. God sal jou nie net bloot red en dan los dat jy verder rondsikkel in jou sonde nie. Hy het hierdie kostbare geboorte in jou kom bewerk. Hy het sy gees, sy kostbare heilige gees gegee om ons te heilig en te reinig. Hy het ons sy woord gegee, wat vergelyk word met 'n waterbad waardeur hy ons wil reinig. En ook kind van God, so sê die Here vir ons ook in 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31, maar deur hom is julle in Christus Jesus, en hy het vir ons geword wysheid uit God, geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem moet in die Here roem. Dit is God wat uiteindelik ons meer heilig maak. Maar wat is ons verantwoordelikheid in hierdie saak? Ons moet op die plek wees waar God ons kan heilig maak. Dit is net soos jy, wanneer jy jou hande so vou, of jou warm asem op daardie ou deegie blaas, daar gaan nooit 'n ou kapkyk daaruit kom nie. Daardie ou deegie moet in die oond kom. En so moet jy op die selfde plek wees, waar God uiteindelik iets kan doen, uit daardie stikkie deeg uit. En waar is daardie oond, waar is daardie plek, waar ek en jy moet wees, so dat God die heiligmakingswerk in ons kan doen? Ons moet in die woord wees. Ons moet in ons binnenkamers wees. Ons moet in gebed wees. Ons moet ook in die kerk wees. Ons moet daders van die woord wees. En dit noodsaak ons, dat ons ook in mekaar se huise moet wees. Dat ons in mekaar se gebede moet wees, mekaar se gedagtes moet wees. Dat ons mekaar ondersteun, dat ons vir mekaar daar sal wees. Geliefdes, dis die plek waar ons moet wees. Maar nou waarsku ek, dat die Jode die skrifte ook baie goed geken. Steeds was hulle nie baie heilig gewees nie, want hulle was ongered. God is uiteindelik die een wat ons verander. God is die een wat ons kom heilig maak in daardie plekke waar ons moet wees. Maar hoe doen hy dit? Hy doen dit deur ons sonde aan ons te openbaar. Dat ons moet bekeer daarvan wat hy ook die genade gee sodat ons dit kan doen. En dan reinig hy ons van daardie sonde. Kyk hier eenvoudig opgesom en word dit ook gestel in 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergeef en ons van sommige sonde te reinig. Om ons van alle ongeregtigheid te reinig is waar ons staan. Maar let natuurlijk op as ons ons sondes bely. So voorafgaande die oortuigingswerk van God. Wat hy kom doen deur die woord. Wat hy kom doen deur die verkondiging van die woord. Wat hy kom doen deur 'n nabye intieme wandel met hom. Wat hy kom oortuig deur sy gees. Dit wat jy nou doen is verkeerd, dit is sonde. Deur jou gewete wat hy kom aanknaag en ook wys, maar dit wat jy doen is nie reg nie. Nou neem ons daar die sonde wat God kom openbaar het en ons bely dit voor hom. Dan sê die skrif, hy is getrou en regverdig om ons vandaan die sondes wat ons kom gedoen het, te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die Heere kom wys die sonde, sodat ons daarvan wegdraai, hy toets ons hart, kies ons dit of kies ons om, dat ons daarvan wegdraai, en wanneer ons daarvan wegdraai, maak ons skoon, maak ons al meer skoon, maak ons al meer skoon. Dis aanhoudende en konstante verlossing. Is aanhoudende en konstante reiniging. Dat hy kom werk ook deur sy gees. Want sien, nou word ons gereinig, skoongemaak, uitgehaal, maar nou moet daar weer iets ingesit word. Dis waar ons bid, Here, vervul my met die gees al meer. Dat hier die werk kan mys nou maar amper so sê, verspoed kan word. Dit is daar die vervulling met die gees, ek wil het baie eenvoudig met baie respect hanteer. Dit is die verskil met 'n groentetuin wat buiten net eenvoudig in die son staan, en 'n groentetuin daar so in groenhuisie. Waar die Heilige Gees, wat intiem betrokke is, wat ons lei na die woord, wat ons wys maak na die skrifte, wat die oortuigingswerk bring, wys vir ons die sonde, wys vir ons die sonde, dat ons meer en meer in die woord is, dat ons meer en meer kan groei in hom. En Paulus dank die Here, dat hy so getrou is, dat hy aanhou met hierdie werk. Al stel die gemeente om te leer, vir God, en dan sekerlik ook vir Paulus, al het hulle soveel tekortkominge, dat God nie opgee op ons nie. En nou die toepassing, behoort ons nie die Here nog meer te dank, vir sy verskriklike geduld met ons nie. Hoeveel keer, moes hy al met ons gepraat het, hoeveel keer moes hy ons al oortuig het oor sondes, en dan is ons baie ongeduldig in mekaar, hoeveel keer moet ek jou praat oor dieselfde ding, en dan doen ons dieselfde, en dan sê ons maar, ek gaan nie meer met jou praat hier oor nie, die Heere praat nie met ons so nie, dank die Heere, vir sy geduld en heiligmaking, maar ook sy effektiviteit en heiligmaking, dank die Heere, wanneer ons terugkyk, dan herken ons onsself nie meer oor die lewenspad nie, dat die Heere, daar die temperament van ons onder beheer van die gees bring, ons kom verander, dat ons sal merk, die Heere werk sy geese vrug in ons lewe, dat ons dankbaar is, dat ons steeds oortuig van sonde, want o, geliefdes, ons moet baie bekommerd wees, wanneer daar die oortuigende stem van die Heere stil word in ons lewens. As die Heere nie meer sonde uitwys in jou hart nie, as die Heere nie meer sê, bekeer van hierdie sonde nie. Sy stem het nie stil geraak, omdat jy gearriveer het nie. Sy stem het stil geraak, omdat jy jou hart verhard het, en nie wou wegdraai van die sonde nie. Ons dank die Here dat hy aanhou werk met ons. Hy laat ons bid. Laat ons die Here ernstig bid vir heiligmaking. Want in heiligmaking, na die proces, word ons al meer en al meer soos Christus gemaak. Word hierdie ek, word ons gestroop al meer en al meer van hierdie vleeslike begeertes, word my wil al meer gevorm na die wil van God toe. Dat dit wat ek wil doen, waarlik is wat die Here wil hê ek moet doen. Dit sal ons van soveel stryd verlos. Dit sal ons van soveel angstigheid, van soveel konflik verlos. Maar ons bid die Here. En ons dank die Here dat hy ons steeds heilig maak. En ons nie net los nie. Laastens. Paulus is dankbaar teenoor God vir God se werk deur hulle. Net praat van diensbaarheid. Hierdie gemeente was waarlik 'n diensbare gemeente. Let op die 7de vers. Hy sê, soos dit vir my reg is om van julle almal te dink, omdat ek julle my hart dra, aangesien julle almal in my boeie sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Sien daar die aanvanklike gemeenskap, vers 5, wat hulle het aan die evangelie, is nie net bloot dat hulle nou gered is nie, maar dat hulle in alle facette van die woord deelgenote geword het. Deelgenote in die verspreiding, deelgenote in die verdediging, deelgenote in die bevestiging van die evangelie, in die van die genade. Sien, hierdie gemeente het nie net eens op 'n tyd 'n sendeling in Paulus ontvang en agteroor gaan sit toe hy weggegaan het en bakkant gewag vir 'n volgende reisende groep om hulle te kom ondersteun nie. Nee, hierdie mense, gedryf deur die blydskap in die Here tot diensbaarheid, het gewerk. Hulle het saam skouer aan die wiel gesit en die evangelie verdedig, maar ook om hierdie evangelie te bevestig, wat ons in ons eenvoudige Afrikaans maklik te verstaan as om iets te vestig, iets op te rig, dit te plant, dit deel te maak van hulle lewe en sodoende impak gehad het op die stad, maar ook so in die ganse streek. Dit is 'n evangeliese basis, amper soos 'n militêre basis wat opgerig is, van waar hulle mense uitstuur om ander te gaan bereik met die evangelie, waar hulle ook na uiteindelik mense saamtrek, terwyl daar aanvalle van die bose deur middel van dwalende leraars afweer. Hierdie militêre evangeliese basis is wat daar so uiteindelik opgerig is deur die Heilige Gees van God. Geliefdes, dit alles uiteindelik 'n uitvloeisel van hierdie blydskap wat hulle gehad het in Christus. So bly vir wat God in hulle gedoen het, dat hulle dit ander moet vertel. Dat hierdie werk wat God in hulle doen, dat dit uitgewerk moet word, nie weggewerk moet word nie, maar 'n uiting aangegee word in die omgewing en die mense rondom hulle. Waarlik in hulle het die woorde van Christus in Handelinge 1 vers 8 in vervulling gegaan, en julle sal my getuies wees wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nie net mondgetuies nie, maar ook daadgetuies. Gedoen, gesê, gewandel in diensbaarheid en getuienis teenoor God. Die Gees van God werk kragtig deur die kinders van God wanneer hulle hul verbly in die Here. Die Gees van God werk kragtig deur die kinders van God wanneer hulle hul verbly in die Here. Kyk hoe dit hier die mense gedryf na diensbaarheid. Blaai net 'n paar bladsye verder na die 4de hoofstuk in Filippense. Kyk daarso vers 15. Hy sê, en julle Filippense, weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawes soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. En dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Kyk hoe hierdie mense voortdurend hulle diensbaarheid ook deur middel van geskenke en gawes wat hulle gestuur het aan Paulus, ook so hulle diensbaarheid betoon. Ja, hulle beersies het ook tot bekering gekom. Hulle beersies word ook aangewend vir die uitbreiding van die koninkryk van God. Hulle beersies, hulle inkomste was diensbaar gemaak tot eer en verheerliking van die Here. Dit het hierdie sendeling in staat gestel om sy bediening voort te sit. Maar kyk nou die effek wat hierdie oop hand van die mense gehad het, ook in hulle gemeente, dat die Here hulle oorvloedig geseën het, omdat hulle vir Paulus onder andere oorvloedig geseën het. 'N hand wat toe is, kan ook nie die seëning van God ontvang nie. 'N hand wat oop is om te gee, kan ook gereed wees om die seëninge van God te ontvang. Maar kyk verder hulle diensbaarheid in 2 Korintiërs hoofstuk 8. Daar staan vanaf die eerste vers, en het getuig van hulle gesindheid teenoor die Jerusalemse Christene wat baie armoede beleef het. En daar so skryf hulle aan die gemeente in Korinthe, en ek maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproeving, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit ja, bo vermoë gewillig. En ons het met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning van die heiliges moet ontvang. En het nie alleen gedoen soos ons verwag nie, maar het alself eers aan die Here gegee en toe aan ons deur die wil van God. Die Filippense gemeente wat ingesluit is by hierdie streek, wat insamelings gedoen het vir die Jode daarso in Jerusalem, vir die wat tot bekering gekom het. En hy sê dat hierdie gemeente die manier hoe hulle gee, lyk dit en klink dit vir ons asof hierdie 'n baie ryk gemeente was. Maar die tekst in 2 Korintiërs hoofstuk 8 sê vir ons dat hulle uit hulle armoede gegee het. Soos daar die vrou waarna Domigerie vanoggend verwys het, wat die oortjie gegee het. Uit haar gebrek het sy gegee. Uit hierdie gemeente se gebrek was dit al gemeente wat in Paulus se bediening deel gehad het in sy inkomste en uitgawes. Christus kyk die groot werk wat God gedoen het in hierdie mense se lewens. Kyk die dienswerk. Kyk die diensbaarheid wat God deur hulle gedoen het om ook sy gesand te seën. En wanneer hulle so betrokke is op die sendingveld, sal ek vir jou 'n brief gee wat hulle ook so betrokke was in hulle omgewing. Nie net bloot in barmhartigheidswerk nie, maar in hierdie diensbaarheidswerk, die getuieniswerk, die daar wees vir ander, die geur van Christus versprei. En nie net was hulle vrygewig om te gee en te help waar hulle kan, al het hulle dit nie breed nie. Stuur hulle nog 'n geskenk aan Paulus, toe hulle hoor dat hy in die tronk is, en die tyd wat hy hierdie brief geskryf het. Stuur hulle nog 'n geskenk aan Paulus, toe hulle hoor dat hy in die tronk is, en boonop, stuur hulle saam met die geskenk vir Epafroditus, nie net om die geskenk te bring nie, maar dat hy vir Paulus kan kom bedien en bystaan in wat hy ook al nodig het. Kyk die diensbaarheid van die gemeente, maar kyk ook die diensbaarheid van hierdie man, wat gesê het, ek sal my lewe opoffer. Ek sal my tyd opoffer. Ons sien in die tweede hoofstuk dat hy amper sy lewe opgeoffer het om vir 'n ander mens diensbaar te gaan wees, om sy arms omhoog te gaan hou, want hulle het verneem van haglike omstandighede waarin Paulus was, hierdie gesant van die Here, en hulle is vaardige persoon af, gaan help hom, gaan ondersteun hom, gaan bedien hom uiteindelik ook, na liggaam, siel en gees, soos wat hy uiteindelik van jou verlang. Kyk hierdie diensbaarheid van die gemeente. Hulle het soveel so bygedra, dat Paulus skryf dat hy meer as genoeg gehad het. Dat hy in oorvloed gehad het. Geliefdes, is ons waarlik diensbaar. Diensbaar teenoor God, wat ook betoon word in ons diensbaarheid teenoor mense. 'N siel wat bly is in God, is diensbaar. Maar dit kan ook wees dat jy diensbaar is of diensbaar moet wees, maar jou siel is nie bly in die Here nie. En dis uiters gevaarlik. Dit is duidelik wanneer iemand in hulle werksaamhede gehoorsaam is in Kolossense 3 vers 23 wat sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Dit kan jy baie duidelik raak sien, wanneer iemand iets eerder van mense en die aansien van mense, of selfs deur die manipulasie van ander mense, 'n taak verrig. En jy kan die groot kontras sien, wanneer 'n persoon 'n taak verrig, soos vir die Here, en nie vir 'n mens nie. Want sien, as 'n persoon se hart nie opgewonde is in God, om vir hom diensbaar te wees in 'n saak nie, gaan daardie saak vir daardie persoon 'n groot stryd wees, en deur daardie persoon se dwangarbeid gaan daar ook stryd kom met andere. Daar gaan gesindhede wees, dis 'n teelaarde van konflik. Kyk waar begin dit. 'N siel wat nie bly is in God nie. Dit lei tot 'n gebrek aan diensbaarheid, en dit lei ook, wanneer jy diensbaar is, dat jy dit nie met oorgawe en met enthousiasme soos vir die Here doen nie. 'N siel wat verbly is in die Here, wil diensbaar wees vir God. Ondanks omstandighede, ondanks waar, ondanks hoe, solank hulle net iets vir die Here kan beteken. 'N hart wat bly is in die Here, wil diensbaar vir God wees. Geliefdes, ek sluit af. Paulus is dankbaar vir die Here, vir sy werk wat hy in die Filippense gemeente gedoen het, dat hy hierdie gemeente eerstens kom red het. Wat 'n groot wonderwerk. Maar dat die Here nie net hierdie werk gestop het na redding nie, maar dat hy aktief en voortdurend steeds besig is om hulle harte te reinig, om ons harte te reinig van die sondes, van daardie smet wat die sonde is in ons lewens kom veroorsaak het. Maar ook kom dankie die Here dat dit nie net gegaan het oor my heiligmaking en ek moet nou net meer heilig en ek moet nou net dit, dat dit 'n tipe afgod vir die mense geword het nie. Maar dat hulle diensbaar gemaak is deur die Here. Dat God nie net vir hulle en in hulle kom werk het nie, maar ook deur hulle kom werk het. 'N seëning vir hom en 'n lieflike geur vir die mense reg rondom hulle. Dit spreek vir ons wonderlike, wonderlike waarhede, dat Paulus so dankbaar is terwyl hy self in die tronk is. Dat hy nie net bloot bid nie, maar dat hy bid vir ander, en so oorgegewe dankbaarheid teenoor die Here toon, vir die werk wat hy aan ander mense kom doen het. So steeds gemoeid met die heiligmaking, die redding, die verspreiding van die evangelie, dat daar die boeie hom nie keer om te bid en te dank, en sy dank te betoon teenoor die Here nie. Geliefdes, die omstandighede kan en mag jy nie roof van jou blydskap in die Here nie. Maar so sien ons dat hierdie blydskap uiteindelik om voordoen ook onder andere in dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor God sal lei tot 'n soeke en heiligmaking. 'n dankbaarheid teenoor God sal lei tot diensbaarheid. En ek vra weer die vraag, is jy dankbaar teenoor God? Moenie 'n antwoord gee nie, wys dit deur jou optrede. En as jy agterkom, ek skiet grootliks tekort, beteken dat jou siel is nie verbly in die Here nie. Gaan soek die Here, gaan pleit dat jou hart weer bly sal wees in God en nie in ander dinge nie, dat hy daar die vreugde kan kom bewerk en herstel. Mag die Here met ons wees en mag hy vir ons wonderlik kom bly maak in hom. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, wat 'n wonderlike en kosbare oproep is dit, dat ons moet dankbaar wees. Maar Here, ons besef dat hierdie dankbaarheid ook 'n uitvloeisel is van blydskap en dat dit die vrug is wat die Gees van God in ons lewe kom werk. Heel eenvoudige uitvloeisel van u betrokkenheid in ons lewe, van 'n naby intieme verhouding met u. Ag ons Here, ons Vader, ons pleit by u dat u asseblief ons voortdurend sal vind en herinner om op die plekke te wees waar ons heilig gemaak kan word, waar ons daar die blydskap in u sal vind, dat ons sal raak sien en insien dat u vergenoeg is, dat u in beheer is, dat u groter is as enige uitdaging, dat u die almagtige, alwyse, alomteenwoordige God is. Ag Heer, ons kom pleit dat u ons voortdurend sal herinner aan u waarheid, aan u self, aan wie en wat u is. Ag Heer, kom seën ons in ons wandel met u, gee ons besondere genade en Heer, kom werk in ons en deur ons. Ons bid dit, ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. In die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.